Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
A unha menos 10, usuarios e traballadores da residencia das Gándaras volvían a sair hoxe á rúa para protestar pola futura reforma do centro. Entre outras eivas, suporá unha reducción das habitacións compartidas e a conseguinte perda de intimidade. Escoitamos a traballadora social Mónica Arias.
Esta nueva obra que pretenden empezar la semana que viene, no hay separación entre cama y cama. O sea que si la persona de al lado se cambia, tú lo vas a estar viendo. Si la persona de al lado no lleva ropa interior, tú lo vas a estar viendo.
Nesa mesma liña se expresaban os residentes que exixen aos responsables máis dignidade e humanidade. E escoitamos a Carmen e a Antonio.
Llevaba en una habitación individual casi 6 años. Y ahora a ver lo que pasa. A ver si tengo algún derecho o no tengo ninguno.
Lo que necesitamos ahora, lo poco que nos quede, necesitamos pasarlo bien, tranquilos y pasarlo lo mejor posible.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto tempo para hoxe agardamos unha xornada de ceo cuberto con precipitacións febles e intermitentes en boa parte da nosa provincia. Suben un chisco as temperaturas, a máxima chegará a 11 graus en Lugo e Ribadeo. En 12 se quedará en Monforte e ata 15 subirá en Viveiro. Unha moza dunhos 20 anos de idade foi evacuada de urxencia ao Hospital Universitario Lucus Augusti, OULA, acompañada por axentes da policía local, despois de atopala convulsionando no adro da catedral, no centro histórico da cidade, moi preto dunha coñecida zona de lecer nocturno. Aparentemente, consumira algún tipo de sustancia estupefaciente. Nos últimos días, de feito, a policía local tivo que intervir por condutas negligentes ou perigosas ao volante por mor do alcohol ou das drogas. Nos lo conta Baruch Domínguez.
Axentes da policía local de Lugo localizaron ao condutor dun vehículo que se saíu da vía nunha das principais entradas da cidade, Avenida Infanta Elena, e se ausentou do lugar do accidente. Despois de ser localizado, foi sometido ás correspondentes probas e deu positivo por consumo de alcohol e cocaína. Tamén foi denunciada penalmente por 2 delitos contra a seguridade viaria outra condutora que ia ao volante dun vehículo accidentado na Praza da Mina e que cuadruplicou a taxa permitida de alcohol ao volante. Ademais, outro condutor foi interceptado pola policía local despois dunha breve persecución. Os axentes seguirono ao decatarse de que circulaba de forma negligente por varias rúas do centro urbano. Aínda que presentaba síntomas claros de embriaguez, negouse a ser sometido á proba de alcoholemia.
Lugo está oficialmente na carreira. Propón na súa candidatura que o Pazo de Feiras e Congresos sexa a sede da futura Agencia Estatal de Salud Pública. O obxectivo non é fácil. A nosa cidade compite polo menos con outras 5 cidades para acoller ese organismo de ámbito estatal. Varias son candidaturas potentes. A de Lugo tamén pretende selo. Rubén López é o xerente do Pazo de Feiras e Congresos.
Todo lo que atraiga puestos de trabajo y todo lo que atrae pues riqueza a nuestra ciudad, pues hombre, siempre es bienvenido. Nosotros tenemos la solicitud bien determinada por el ala que tenemos en la fundación, paralela a lo que está la fundación CEL, pues es el ala antigua que tenía la cámara, que ahora mismo está en nuestro pues directamente gestionada por la fundación, y bueno, pues es una posibilidad. El alcalde solicitó ese patronato extraordinario que nosotros hemos hablado con la presidencia ejecutiva y lo hemos convocado con la mayor celeridad posible para que se cumplan los plazos de poder solicitud. Si el patronato lo tiene bien, es el patronato el que lo tiene que conceder.
E o Concello de Lugo anuncia que estará un ano máis en Fitur, na Feira Internacional de Turismo de Madrid, que se celebra entre o 21 e o 25 de xaneiro na capital de España. Nesta ocasión, a campaña do Concello céntrase en destacar o potencial dos museos que temos na nosa cidade. Maite Ferreiro é a concelleira de Cultura.
Iremos a Fitur para presentar Lugo ao mundo. Ensinaremoslle o que fai especial o sitio no que vivimos, os valores paisaxísticos, gastronómicos, culturais. Convidaremos a que nos visiten, a que veñan a descubrilo. Este ano centrarémonos no patrimonio arqueolóxico, as salas museísticas municipais e tamén as dependentes de outras administracións, como é o Museo Provincial e a Domos do Mitreo.
E parece que chega ao seu fin o culebrón que protagonizaron a Xunta e o Concello de Lugo a conta do aparcadoiro que fixo o goberno galego na Avenida Breogán, no barrio da Residencia. O Concello asegura que agora sí que está listo para recepcionalo. Falamos dun aparcadoiro de preto de 6.000 metros cadrados. Oferta case 150 prazas, varias adaptadas a persoas con mobilidade reducida. Miguel Fernández é o alcalde de Lugo.
O Concello actuou con rigor e responsabilidade. Non podíamos asumir unha obra que presentaba deficiencias tan evidentes. Se non tivéssemos sido firmes, pois Lugo teria recibido unha infraestructura con problemas estruturais e ambientais que non lle correspondían ao Concello. O que pedimos todo este tempo foi algo tan básico como que se entregase unha obra ben rematada e hoxe esas actuacións xa foron realizadas.
E parece que tamén é inminente a posta en marcha do comedor escolar na Escola de Educación Infantil Fingoi 2 na Avenida de Madrid. É unha bella demanda que implicaba a colaboración da Xunta e o Concello. A Xunta está habilitando a parcela para instalar un aula móvil que fará de comedor. O Concello ofertará o servizo. Iria Buide é a concelleira de Educación.
Estamos xa a axilizar os trámites para poder ofertar o servizo de comedor de xeito inminente desde o momento no que se proceda a instalación da aula móvil por parte da Xunta de Galiza.
En A Mariña, en Ribadeo, fan un balance positivo da campaña de Nadal. A boa acollida a unha nova edición da súa moeda local, a Pancha, tivo parte ou moita parte de culpa. Nos lo conta Baruc Domínguez.
800 persoas, moitas delas do propio municipio ribadense, pero tamén visitantes ocasionais e veciños da Mariña e do Occidente Astur, fixeron uso desta forma de pago nos últimos meses do pasado ano. Con esta moeda digital, cada 30 euros equivalen a 40 panchas, o que supuxo un aliciente para mercar no comercio local. Dani Vega é o alcalde de Ribadeo.
Todo un éxito a campaña das panchas. 800 persoas empregaron a pancha durante os meses de novembro e decembro. 3.213 operacións que supuxeron un movimento económico de 216.000 euros.
Dende a CISA, asociación que engloba boa parte do comercio ribadense, destacan que o uso da pancha influiu positivamente na campaña de Nadal, unha das mellores dos últimos anos. Carmen Cruzado é a presidenta do colectivo empresarial.
Venimos de unha campaña de Navidad moi buena, en la que al menos en Ribadeo dá a sensación de que ha primado mucho máis el comercio local que las ventas a golpe de clic.
E agora tocan as rebaixas, sí, pero mellor no comercio de proximidade.
Unha das institucións de axuda social máis relevantes de Lugo cumple 60 anos. A conselleira de Política Social, Fabiola García, participa esta tarde na celebración do 60 aniversario da Asociación de Pais Auditores de Persoas con Discapacidade Intelectual de Lugo. O acto será no Salón Rexio do Círculo das Artes. O presidente de ASPNAIS, José Reigosa, lembraba aquí en COPE Lugo como cambiou para ben a visión sobre o mundo da discapacidade nas últimas décadas.
Discapacidade evolucionou de unha maneira tremenda, enorme. Pensa que cando esta asociación naceu no ano 66, a discapacidade na maioría dos casos ocultábase. E hoxe todo o contrario, está plenamente incluída na sociedade. Por lo tanto, a evolución foi enorme. Estas asociacións nun principio naceron porque en aquel momento non había escolarización para esta xente, e naceron con a intención de escolarizalos. A medida que as administracións se foron facendo cargo das escolarizacións, as asociacións fomos collendo outros objetivos.
E o obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, presidiu este xoves na catedral a misa anual polos bispos finados na diocese. O último foi o seu antecesor, Frei José Gómez. Un recordo aos prelados que deixaron a súa pegada na diocese que o actual bispo implantou precisamente coa súa chegada a Lugo. Monseñor Alfonso Carrasco Rouco.
Hacemos esta memoria e así recordamos a nuestro Señor, a la que envió a los apóstoles. Y mantiene su presencia en la Iglesia hasta el día de hoy como algo necesario para que se constituya de verdad nuestro pueblo y viva nuestra fe con plenos pulmones.
Mediodía. COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Ata aquí o tempo da información local e provincial no circuito de emisoras da cadena COPE na provincia de Lugo. Sigue ese mediodía con Pilar García de la Granja. Actualizamos a información local e provincial ás 2:20.